내가 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 나이볼 쿨 뚜르네 노비체.
Kaj povezuje posameznika z družbo, družino, nacijo, Facebook prijatelji, vsemi istomislečimi in vsemi drugače mislečimi? Kako pristopate k temu vprašanju je seveda odvisno od vaše osebne filozofije. Toda najbolj prepričljiv odgovor bi bil verjetno nekaj takega kot govorica ali jezik. Seveda različni odtenki in registri jezika povezujejo ali razdvajajo ljudi vsak na svoj način. Kultura in znotraj kulture književnost je bržkone najbolj kompleksen način uporabe naših jezikotvornih sposobnosti, ki povezuje vse te odtenke in registre v nezaslišano zamotan vozel. Leposlovje se je večkrat izkazalo za imenitno lepilo družbene kohezije. Narečje ne postane uradni jezik dežele le, ko njegovi govorci posedujejo vojsko in mornarico, morda še bolj koristi, če v tem narečju kak talentiran avtor napiše soliden roman ali sonet ali prevede Biblijo. Case in point, valižanščina ali pa katalonščina ali pa slovenščina. Seveda pa se slovenski kulturi dan današnji ne godi tako, kot bi si morda želeli. Drobna jezikovna skupnost ne uspeva formirati pravega bralnega trga, zanimanje za kulturo kopni in politična moč leposlovja je vse bolj zanemarljiva. Društvo slovenskih pisateljev z mislijo na te in druge probleme prireja javni razmislek o prihodnosti slovenske kulture z naslovom Kultura, anagram svobode. Panel udeležencev dogodka je malo ne eliten. Vsi kulturni ministri Republike Slovenije od Boruta Šukleta do Toneta Peršaka. Pogovor bo 5. junija ob 18. uri v Narodni galeriji otvoril predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina. Mnenje predsednika Društva slovenskih pisateljev o usodi slovenske kulture, predvsem kar se tiče vloge države in politične elite pri podpori kulturne produkcije, je nadvse kritično. Na vprašanje, ali prisoja slovenski kulturi v prihodnosti nadaljevanje narodotvornega, se upravičujem. Bomo ponovili na vprašanje, ali prisoja slovenski kulturi v prihodnosti nadaljevanje narodotvornega in družbenega kohezivnega poslanstva, je gospod Svetina elaboriral tako.
No, o narodotvornosti verjetno ne moramo več govoriti, ker o narodotvornosti smo govorili toliko časa, dokler nismo imeli samostojne države in institucij te države, ker če rečem malo ponostavno v času Prešerna, je bila pravzaprav poezija in literatura tista, ki je bila narodotvorna, predvsem, ker je vplivala zavest o slovenskem jeziku in se je začela seveda že z Trubarjem 1550. Skratka, ne gre za narodotvornost, gre pa za to, da vidimo prihodnost slovenske kulture kot izpostavljeno področje, za katerega mora skrbeti celotna vlada, to ni samo kulturni resor, ker to je edino, kar nas bo v Evropi, ki pač drvi v brezno, kot vemo, ki nima nobenih idej, kaj šele idejo o identiteti, kaj je evropska kultura, kaj je evropska dediščina. Stavka. Kultura, prepričani smo, da bo moral tudi elita, ki nam vlada, ki se je sama ustoličila, da tako rečem, prepoznati kulturo kot temelj naše države. Države, ne več naroda, nacije in države. To pa pomeni seveda, da je potrebno, da se vlada v celoti, da tako rečem, zavzema za to, da kultura dobi dostojno mesto in tudi ne nazadnje proračunska sredstva. Čeprav niso proračunska sredstva temeljna zadeva, ampak kako se vloga kulture razume v sodobni družbi. Ne kot poraba, ne kot nekaj, kar je pravzaprav kaprica nekaterih tako imenovanih kulturnikov, izraz kulturnik nosi v sebi nek pežorativen prizvok in smo trdno prepričani, da to bo tako, da mora biti tako, ker drugače bomo pač enostavno izgubili svojo samobitnost, identiteto in bomo seveda se utopili v tej razkrajajoči se Evropi.
Vlogo slovenske kulturne sfere kot političnega akterja je moč strniti v slogan Naša moč so knjige, razen če se kultura odloči stopiti na barikade.
Ja, jaz sem seveda nekoliko nagnjen k temu, da seveda, če bi bilo treba, bi bilo pa treba iti spet na ulico. Jaz seveda mislim, da res je to, da nobena revolucija ni končala tako, kot se je začela, ampak mislim, da ta ignoranca, ki jo politična elita, ki ni elita, ker pravzaprav gre za več ali manj ljubiteljske politike, da bi seveda morali se soočiti z ostrim nastopom, ki bi se moral konec koncev dogoditi na cesti, na ulici. Skratka, mi nimamo moči, naša moč so knjige. Ampak, ker seveda teh knjig od politikov nobeden ne bere, ne ve, kaj v teh knjigah je, ne ve, kaj pomeni pisati roman, 400 strani dolg roman, to jim ni jasno, to mislijo, da je to prostočasna dejavnost.
S prevpraševanjem vloge kulture, v tem primeru specifično književnosti, v odnosu med zasebnim in javnim se spopada tudi festival Prepišno uredništvo, ki ga organizira literarno-umetniško društvo Literatura. Odgovorni urednik društva Andrej Hočevar takole predstavlja letošnji festival.
Že peto tradicionalno prepišno uredništvo je teden odprtih vrat Lud Literatura in festival bralne kulture, ki ga že drugo leto zapored organiziramo ob finančni pomoči Javne agencije za knjigo. Letos poteka med 29. majem in 2. junijem na Erjavčevi 4, kar so dejansko naše pisarne. Vse gre za to, da uredništvo dejansko vsaj za 5 dni v letu postane nek odprt prostor, prostor druženja, prostor dialoga. Letošnja tema, torej osrednja nit festivala, je razmerje med zasebnim in javnim, kar je, razmišljamo za nazaj, bilo pravzaprav že vsa ta leta upisano v samo zasnovo tega festivala oziroma tedna odprtih vrat, saj je uredništvo po eni strani, torej kot pisarna, dejansko prostor nekega zasebnega dela, se pravi tam, kjer pač uredniki nekaj delamo in potem to, kar delamo, postane javno v obliki recimo revije in knjig, ki jih izdajamo, no hkrati pa pač te prostore, ki se nahajajo ne na zadnje v stanovanjski hiši v centru Ljubljane, odpremo še za javnost in se potem družimo na nekih na dogodkih, ki so dejansko preseg zasebnega in javnega v pisarnah, ki bi lahko bile pa tudi dnevne sobe.
Zasebno in javno sta na prepišnem uredništvu razumljena tako prostorsko kot tudi idejno.
Kar se namreč dogaja je to, da zasebno če dalje bolj vpliva na javno in javno če dalje bolj vdira v zasebno. Nekaj primerov tega bomo izpostavili na različnih debatah, mogoče tukaj poudarim predvsem dve. Ena se bo ukvarjala z vprašanjem, kako zasebno vdira v javno, pogovarjali se bomo o tem, kako danes sprejemamo različna mnenja o literaturi, kako se odzivamo na kritiko, kako nagovarjamo tiste, za katere mislimo, da se z nami že strinjajo. Skratka, kako naši komentarji in naša delovanja na družbenih omrežjih dejansko krojijo neko javno mnenje o kulturnem in literarnem dogajanju. No, po drugi strani bomo pa zastavili tudi vprašanje, kako javno vdira v zasebno. To bo debata, na kateri se bomo pogovarjali med drugim o tem, kako različni produkcijski pogoji, ki so bolj ali manj rezultat neke birokratizacije kulture in ustvarjalnosti, vplivajo na to, kar v našem primeru pisatelji dejansko počnejo.
Kulturne novice je pripravil Aljaž Glaser.